Co dělá rostlina, když je zraněná? Jak vědci poznali, že bakterie dokážou cestovat tisíce kilometrů bez přičinění člověka nebo zvířat? Dá se předvídat, kde poroste plevel? To jsou náměty dnešní rozhlasové laboratoře. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mými hosty dnes jsou genetik Jaroslav Doležel.
Dobrý den.
Rostlinný fyziolog Viktor Žárský.
Dobrý den.
A herec Jiří Mariško.
Dobrý den.
Vítám vás všechny. Když je rostlina poškozená, tak její buňky dávají o tom výstražný signál okolním tkáním. Podobně jako když se zraníme my lidé nebo zvířata, se pak i její imunitní systém snaží zabránit infekci a ránu zahojit. Vědci z univerzit v belgickém Gentu a ve švýcarské Bazileji sledovali na oblíbeném pokusném huseníčku, jak to u rostlin probíhá. Nejdřív se zvedne hladina vápníku. To probudí jeden konkrétní druh enzymů, které umí štěpit bílkoviny, říká se jim metakaspázy, a díky nim se rostlina pustí do výroby kratších úseků bílkovin, které řídí imunitu a nápravu škod, řekněme. Znalost této obrany, a to už trochu předbíhám, může pomoci při šlechtění zemědělských plodin. Tak huseníček, takové nenápadné jméno, taková malá kytička, a ona má jakési rytíře, metakaspázy. Jestli tomu dobře rozumím, Viktoru Žárskému dám slovo na úvod.
O huseníčku mluvíme často, protože celý svět biologie rostlin ho používá jako model. To proto, že máme nejpodrobnější genetickou mapu tohoto organismu a rozumíme, jak funguje jak na úrovni buněk, tak právě pletiv. A zajímavé je, že to celé začíná vápníkem, takže posluchači znají vápník většinou v podobě vápence, když vyrazí třeba do okolí Prahy, tak v buňkách hraje vápník velice důležitou roli, a to v podobě jontu vápenatého.
Se tam udělá vápencová jeskyně?
Vápencová jeskyně se právě neudělá, i když samozřejmě krystaly třeba štavelanu vápenatého mohou se usazovat v rostlinách, ale tady jde skutečně o volný vápník. Volný vápník má jak u živočichů, tak u rostlin mnoho signálních funkcí.
A pak už se spustí ta obrana. Mě zaujalo, že tam pracují na více frontách enzymy, které štěpí, stříhají.
Ten další krok v té obraně a v té snaze o nápravu a zahojení je naštěpení větší molekuly bílkoviny na menší, a jedna z těch menších hraje signální úlohu a předává vlastně tu zprávu o tom, že se něco stalo dál okolním buňkám. Ty receptory na těch buňkách ten signál mohou přijímat a mohou podle toho reagovat.
Se vybavil ten dětský seriál Byl jednou jeden život, kde se ukazují různé děje. Myslím, že tam je vidět i zranění, jo, když se dítě prostě odře nebo něco takového. Tady jsme u zranění rostlin. Herec má slovo.
No já, když to tak poslouchám, já jsem v životě netušil, že v rostlině může být vápník. Ale musím říct, že nedávno jsem četl knihu Tajný život stromů. A co mě udivilo nejvíc, je komunikace mezi rostlinami v lese například, jak se předávají zprávy stromy mezi sebou, když jsou třeba napadený škůdci. Já vím, že to asi nepatří k tomu tématu, ale když rostlina onemocní, dokáže komunikovat s ostatními rostlinami, léčit se navzájem?
Vědci přikyvují, my se tady bavíme o komunikaci mezi buňkami, které si podávají zprávu, že jsou poškozené, zraněné.
Právě zrovna v případě mechanického poškození, zranění, to se týká té komunikace stromů a keřů na dálku, protože nejčastějším přirozeným zraněním, které se udá rostlině, je, že ji žere nějaká housenka. Ten pokus, o kterém doteď jsme mluvili, tak se týkal kořenového systému. Samozřejmě, že i kořeny mají způsob, jak spolu komunikovat. Toto se týká nadzemní části. Tam, kde ta rostlinka je napadená, tak uvolňuje do svého okolí tuhle tu molekulu a varuje ty okolní rostliny. Dokonce pokud je to souhra s hmyzem, který žere ty housenky nebo klade do nich vajíčka, tak přiláká parazitické vosičky, které nakladou do té housenky vajíčka a toho škůdce omezí.
Autoři té studie v zájmu toho, aby zjistili, jak funguje to hojení zranění u rostlin, tak poškodili laserovými paprsky ty kořeny rostlin. No a Co se tehdy dělo pak?
Jednotlivé buňky toho kořene vidím v mikroskopu, takže oni mohli skutečně laserem zasáhnout jenom jednu konkrétní buňku a pomocí fluorescenčních barviv nebo značek sledovat, co se v té buňce děje. Takhle například přišli na to, že se tam zvyšuje koncentrace těch vápníkových iontů a podobně. Předpokládám, že ten závěr se dá zobecnit na celou rostlinu, ale ten kořen byl ideální model pro studium tohoto procesu. Dá se krásně pozorovat v mikroskopu, vidíme jednotlivé buňky toho kořene a můžeme je dokonce takhle ničit pomocí laseru.
Takže vědci tam pozorovali takové ty dělníky, kteří naštěpili nové peptidy, aby se to tam jako zalepilo a opravilo. Ale zdá se mi, že když budete vy věci rozumět, jak se to děje, tak dokážete i lépe šlechtit?
Tak ti autoři to naznačují, předpokládají a možná i správně, že v průběhu domestikace a šlechtění jsme nějak zapomněli sledovat některé vlastnosti rostlin, což i tato může být jedna z nich. A ty naše současné kulturní plodiny se možná poněkud hůře vyrovnávají s mechanickým poškozením, než by se bývali byli vyrovnali jejich planí předchůdci. A pokud bychom vyšlechtili rostliny, které ještě lépe zvládnou to mechanické poškození, tak můžeme zase snížit ztráty. Protože samozřejmě to poškození mechanické vede k sekundárním infekcím, napadením plísněmi a podobně.
My jsme tady před několika měsíci mluvili o tom, jak jsme si ochočili pšenici, nebo ještě tak žertem, jak si pšenice ochočila nás. A tak vlastně my jsme si ochočili pšenici, ale my jsme z ní udělali takového chudáčka trošku.
Chudáčka jsme z ní neudělali, protože je to nejúspěšnější rostlina na zeměkouli díky tomu, že ona si nás domestikovala. Kořeny jsou samozřejmě také napadány a řada plodin má problém s různými háďátky. Celý ten proces je složitý. Když se tady paní redaktorka Martina ptala, kdo ty rostliny dělají, protože oni opravdu potřebují akutně ucpat díru, která vznikne v tom pletivu, tak takový učebnicový rychlý způsob, jak ucpat tu díru, je produkce stěnového polymeru, kterému se říká kaloza. A zajímavé je, že ten vápník, který stimuluje tu aktivitu signální pomocí těch metakaspáz a peptidů, které produkují, tak ta zvýšená vápníková aktivita zároveň stimuluje ukládání té kalózy. A můžeme si to představit jako jakousi vatu, kterou ta rostlina velmi rychle dokáže nasyntetizovat a nacpat do toho místa napadení.
No, takže my se tady celou dobu bavíme o zednících. Metakaspázy jako malí zedničci.
Nebo lodníci, kteří uspávají díru v lodi.
Ano, já jsem četl, že americká armáda vyvíjí speciální obleky pro svoje vojáky, který se vám například zpevní v místě, kde se jako zlomíte kost.
Nebo by se mohli inspirovat při výrobě oblečků, že by se podívali, jak to dělají ti rostlinní dělníci metakaspázy.
Ano, že by jim to samo zašilo díru na uniformě.
No, to je spíš jako vysílačka, že tady je najednou signál, který varuje všechny okolní buňky. A tam právě hrají důležitou roli anténky, které buňky mají, kterým se říká receptory. Tím, že se tam objeví tyhle ty peptidy, krátké úseky bílkovin, které v normální celistvé rostlině nejsou, ty vznikají pouze při tom mechanickém napadení, tak vlastně ty krátké peptidy se vážou na ty anténky a tím je varováno okolí těch napadených buněk, že je tady něco v nepořádku a že je potřeba se bránit.
No tak abychom si ty profese uspořádali, tak metakaspázy jsou ti zdravotníci na dispečinku a potom ten, kdo to lepí, ty zedníci, jak kdo?
Já jsem mluvil o té kaloze a ta je opravdu součástí obecné obrany rostlin, ale potom je tam řada dalších procesů, které skutečně souvisí pak už s tím oblekem poraněných vojáků, protože jde o to tu stěnu zpevnit. A to už vlastně i ta kaloza dokáže, ale jsou další polymery, které se tam dostávají do toho místa napadení. A v tomto konkrétním případě často jde o to ty buňky spíš izolovat, protože ty napadené buňky už jsou stejně mrtvé. Takže jde o to, aby se to nešířilo dál a aby to napadení bylo omezeno.
Tak to jsou spíš ty lapy duchové.
Ano.
Posloucháte Laboratoř, pořad, do kterého zveme vědce a herce. Tentokrát jsou mými hosty rostlinný fyziolog Viktor Žárský, genetik Jaroslav Doležel a herec Jiří Mariško. Bakterie, o kterých bude teď řeč, dokážou zřejmě urazit tisíce kilometrů vzdušnou cestou. A to i bez přičinění nás lidí nebo zvířat. Vědci mluví o vzdušném mostě, který umožňuje výměnu genetického materiálu mezi bakteriemi na dlouhé vzdálenosti. Představte si, že kvůli této studii badatelé sbírali teplomilné bakterie ze sopek Vezuv nebo Etna, z horských pramenů v Chile nebo z Kamčatky. Studovali přitom molekulární paměť bakterií, což je vlastně takový druh zápisu o setkání s viry. Překvapení vědců, bakterie z míst, která byla od sebe vzdálená, si pamatovaly totéž. Měli virovou DNA uskladněnou podobně. My jdeme na stejný výlet a po letech si takhle vyprávíme, jak jsme byli na výletě, ale už každý má tu historku trošku jinou, každý viděl něco jiného. Tady se to zapíše do paměti stejně. To je fascinující. Vědci umí číst paměti bakterií? Je to vůbec možné?
Tak možné to je, prostě proto, že tu dědičnou informaci jejich přečteme a tam tu informaci najdeme. Když proděláte stejnou chorobu, tak si také vytvoříte protilátky a už si to budeme pamatovat, to naše tělo. Bakterie mají podobný systém jako my lidi. On je samozřejmě velmi volně příbuzný, ale je úžasné vědět, že si mohou vytvořit imunitu a že příště ten samý virus napadne, tak se ubrání.
Říkám si, bakterie mají vynikající logistiku. Prostě my máme nějakého univerzálního skladníka, který to dělá v jedné centrále a teď ještě o tom rozšíří informaci na Kamčatku, k Vezuvu a k Etně. Co ta představa univerzálního skladníka byla by přijatelná pro rostlinného fyziologa?
Vzhledem k tomu, že výrobky, které i my vyrábíme a strkáme do skladů, tak jsou na světě dost podobné, tak naše sklady se taky podobají v Číně a v České republice a v Brazílii. A imunita bakterií je fascinující v tom, že je skutečně založená na zápisu o setkání s bakteriofágem, ke kterému mohlo dojít třeba před milionem let a zůstane stopa v tom bakteriálním genomu. Ti experimentátoři využili vzdálenosti těch jednotlivých horkých pramenů k tomu, že opravdu byli schopni korelovat příbuznost těch textů. Ono to ve skutečnosti bylo tak, že čím šli dál od jednoho pramene, tak samozřejmě, když tam šlo o stovky metrů a byl tam další pramen, tak ta informace byla téměř identická. Ty prameny, které jsou na Kamčatce a v Chile, tak se lišily daleko víc. Ale to, co bylo šokující, bylo, že pořád tam byla dalekosáhlá podobnost, která se nedala vysvětlit jinak, než že kdysi dávno nějaká bakterie se potkala s tím virem a rozšířila se vlastně po celé zeměkouli. V atmosféře se může šířit všechno a prostě spory bakterií klidně obletí 1000 kilometrů jako nic. To taky mohou být spory hub a spory řas, takže tady zřejmě tento genetický mechanismus paměti pomohl velice pěkně zmapovat fenomén, který je asi obecný.
Ale příznivci science fiction by jistě uvítali informaci o tom, jestli jako to takhle je pořád, že ty bakterie pořád takhle létají vzduchem na 1000 kilometrů a houby, co takhle to tady všechno poletuje.
Já jsem kdysi viděl sci-fi film asi ze 60. let, který skutečně pojednával o tom, že nás navštívili mimozemští. Šťané, ale právě ve formě sporu hub. A pak nás klonovali, různě nás jako upravovali. To by mě zajímalo, jestli by nějaká mimozemská bakterie skutečně mohla prolítnout až do té atmosféry.
Nevím, ale jestli jsou-li tam bakterie taky v tom vesmíru, ale to cestování asi bude?
Evidentně ta studie ukazuje, že to cestování je realita. Tam je zajímavý ten přesah do odolnosti proti například antibiotikům, protože takhle by se mohla potenciálně velmi rychle rozšířit rezistence vůči antibiotikům po celém světě. Takže pokud si zahráváme s tím, že špatně používáme antibiotika, tak z toho může vzniknout velmi nepříjemná situace pro celý svět, nejenom třeba pro konkrétní oblast. Jak to dokázat? Chytat ty spory a bakterie ve vzduchu a analyzovat je, což je obtížné, protože ta koncentrace bude blízká nule, ale pak by se dalo přímo dokázat, že skutečně se pohybovali vzduchem.
Představuju si partnery nebo partnerky těch vědců, kteří se podílí na tomhle pokusu, protože já tady čtu. Vědci budou létat letadlem, budou používat drony, budou ve výzkumném balónu a budou sbírat bakterie z různých nadmořských výšek a lokalit.
No a to se dělá samozřejmě a jsou publikovány studie, které zachycují všechny možné spory z velkého objemu, protože jako když chytáte motýly anebo hmyz do síťky, tak se dá vytvořit taková molekulární síť, která je tažená velkým objemem atmosféry a přeci jenom se do ní hledat, co se dá nachytat. Samozřejmě atmosféra je plná takovýchto trvalých stádií života. A k tomu, na co se ptal Jiří Mariško, ta představa, ta je stará a říká se tomu panspermie. Francis Crick, jeden ze spoluobjevitelů struktury DNA, si myslel, že něco takového se mohlo stát, že život vznikl někde jinde ve vesmíru a naši zeměkouli vlastně infikoval.
Ta bakterie nemusela cestovat sama, mohlo to být součást nějaké skály, nějakého kusu hmoty, v ní mohla být trošku schovaná, schráněná a mohla přistát.
Ale ta panspermie už je trochu přežitek, ne?
No, já jsem se vždycky divil, proč ten Francis Crick o tom uvažuje. Jeho hlavní důvod byl, že se mu zdálo, že na Země kouli ty 4 miliardy let, že to není dost času na to, aby život vznikl. Takže jeho hlavní motiv byl, že chtěl přidat těm mechanismům vzniku života trošku víc času. A já nejsem odborník této oblasti vůbec, ale řekl bych, že co se týče možnosti zavlečení života, že bychom asi měli si nechat mysl otevřenou, že tahle možnost považovaná za málo pravděpodobnou není vyloučená.
Pánové, mě by zajímalo, jestli by se toho dalo zneužít, tady toho cestování těch bakterií a vidu. Máme tady spory antraxu, že ano?
Samozřejmě, že ano, biologický boj. Prostě to prostředí se dá velmi jednoduše zaneřádit s prominutím. A s tím, jaké máme dnes možnosti modifikace dědičné informace, tak my si vlastně můžeme vyrobit organismy na míru. Čili bude to bakterie, která se v přírodě nevyskytuje a bude dělat tu neplechu, kterou ten darebák bude chtít.
No to jsme skončili pesimisticky tohle téma.
Tak možná jsme mohli obrátit pozornost na tu dědičnou informaci bakterií, na to, že si opravdu umí udělat poznámky a že se umí bránit a upozornit na to, že objev tohoto systému znamená revoluci v současné biologii a perspektivu pro biologii, pro biologický výzkum a možná i naději na šlechtění lepších rostlin a léčbu chorob, které jinak léčit neumíme.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Mými společníky v rozhlasové laboratoři jsou dnes herec Jiří Mariško, genetik Jaroslav Doležel a rostlinný fyziolog Viktor Žárský. Jeden z nejagresivnějších plevelů vůbec, kterého se týká závěrečné téma naší rozhlasové laboratoře, se jmenuje oves jalový. Patří k největším nepřátelům pšenice, ječmene i žita, bere totiž obilně nám vodu, světlo i živiny. Za pouhý rok může objemově narůst na dvojnásobek a způsobit ztráty na úrodě až 40%. Španělští výzkumníci zkusili s pomocí satelitu, GPS nebo dronu v prvním roce pěstování pšenice předvídat, kde se tento plevel nově rozšíří. Věděli, že nový vždycky roste vedle starého a mohli tak hospodařit ekologičtěji, zacílili herbicidy jenom na místa, kde už se plevel šířil. Mně se líbilo, pane profesore, že se tady mluví o precizním zemědělství. To je nějaký nový trend?
To je nový trend, který je stimulovaný pokrokem v technologii, v počítačové technologii, v GPS a v satelitní technologii. A zároveň podporovaný neochotou lidí pracovat na poli. Takže a ještě ten třetí moment je ochrana životního prostředí. Takže nepoužívat více hnojiv, než je potřeba, nestříkat fungicidy, herbicidy tam, kde to není potřeba. A to je všechno. Lidi nechtějí pracovat na poli, máme k dispozici technologii a zároveň chceme šetřit prostředí a přitom chceme samozřejmě zvyšovat výnosy. Takže budeme mít detailní mapu toho pozemku, budeme vědět, kde je vlhčejí, kde je sucho, kde chybí živiny a podobně. A zároveň budeme sledovat ty rostliny, asi satelitem, na základě nějakých optických parametrů, listů, chlorofilu, fotosyntetických barviv. Budeme schopni predikovat nebo odhadovat zdravotní stav těch rostlin. Takže budeme vědět, že trpí suchem, nebo budeme vědět, že mají nedostatek nějaké živiny v půdě a budeme vědět, že máme stříkat. No a tato studie to ještě posune dál a chce dokonce identifikovat plevely a pokud jsme schopni opravdu identifikovat, tak můžeme potom ten herbicid aplikovat opravdu jenom v tom místě, kde ten plevel bude.
Ta paní Izabel, která byla šéfová tady toho výzkumu, tak říká, na jednu stranu je to skvělé, protože ušetříme na těch herbicidech třeba, na druhou stranu zase přece jenom ta letadla nám to zase trochu zdraží a drony, takže ona se hledá asi nějaká optimální cesta, aby se to finančně vyplatilo.
Je fakt, že ve Spojených státech, kde mají opravdu velké plochy, už se toto docela používá, aspoň ty základní komponenty toho precizního zemědělství, takže vidíte fotografie zemědělce v montérkách, který sedí u počítače a dělá si přípravu zásahu na poli, má letadýlko, které mu projede to pole a zmapuje mu konkrétně. To všechno je, jsou stroje, traktory už mají GPS a podobně. Čili je to reálné, ale ano, zatím je to asi drahé. Teď otázka, jak se ta technologie zlevní a jaký bude tlak na to, aby se stále méně a méně používaly agrochemikálie. Víme, že v Evropské unii celkem oprávněně je tlak, aby se množství tady těch látek dostávalo do prostředí co nejméně. A možná nás tomu přinutí to sucho a podobně.
Jestli nás ještě nepřechytračí ten chytrý plevel.
Ta studie do značné míry je matematický model, protože ti italští kolegové, nebo španělští vlastně, myslím, že to bylo v Andaluzii, se snažili stávající distribuce toho plevelu na poli vypočítat, kam až se může rozšířit příští rok. Takže ta nejchytřejší strategie bránění šíření není založená jenom na aktuálním stavu, ale ten matematický model má umožnit spočítat, jak se to bude šířit a kam by se to mohlo dát. A pak samozřejmě ekonomický model je schopen porovnat ty alternativy, to, co jsme slyšeli, že jestli se to vůbec vyplatí ekonomicky. Já jsem nabyl dojmu, že ty autoři přiznávají, že se to, ta lokální aplikace, že se vyplatí v situaci, kdy to promoření není moc velké, když není plevele mnoho. A když už je toho plevele hodně, takže se spíš ekonomicky možná vyplatí celé pole bez rozlišení, ale sami přiznávají nebo správně uzavírají, že v každém případě jde o to použít co nejméně chemikálií. Takže vlastně ve všech případech, kdy to jde, by se to mělo použít, aby hol těch chemických látek v přírodě nepřibývalo.
I za cenu, že to něco stojí.
Ano.
No a nebylo by v tom případě nejvýhodnější, aby jsme se vyhnuli použití chemikálií, například vyšlechtit zajíce, kterýmu by ten oves jalový strašně chutnal?
Bioherbicid, jo.
Vlastně bioherbicid.
Ale pokud toho zajíce nezbavíme rozumu, tak on zjistí, že ta pšenice chutná líp, nebo ještě něco jiného.
Ne, on by právě musel být absolutně alergický na pšenice.
Aha, tak to, jo, tak to by možná šlo. Docela zajímavá technologie, o které jsem slyšel, je spalování toho plevele, ale to by se muselo dělat někdy v raných fázích růstu. Takže by to byl digitálně zřízený stroj, který bude šlehat plameny jenom na tu rostlinku toho plevele a na to ostatního. To se skutečně testuje velmi vážně, nevím, kam až to pokročila ta technologie, tak to už je opravdu bez chemikálií.
To už nebude ten zemědělec potřebovat ani ty montérky.
Nevím proč, a zase se musím vrátit k americké armádě. Já jsem viděl nedávno dokument, jmenovalo se to Dron, a bylo to o klucích, kteří hrajou takový ty počítačový simulátory, lítají těma letadílkama, a potom si je najme americká armáda a oni lítají skutečně se skutečným dronem, akorát že sedí někde v nevadské poušti, ale ten dron pochopitelně lítá někde nad nějakou válečnou zónou a ty kluci skutečně bombardujou z tepla svojí kanceláře. A protože dneska jsou strašně oblíbený takový ty hry o farmaření, online hry, a vy jste vyprávěl o tom, že lidi už nechtějí makat na poli, tak to by bylo ale hezký, představte si, kdyby každý doma mohl plejt to svoje políčko, dostával za to ty body, že jo, ty online hře, ale přitom ten jeho skutečný dron by opravdu někde reálně plel pole.
To by šlehal plameny.
A nebo šlehal plameny, ano. To by bylo pro kluky a pro holky. Holky by samozřejmě plely a kluci by šlehali plameny.
To by byl způsob, jak i zapojit teenagery do práce na poli, že jo? Nebo teda na zahrádce. Ano, a mě se nechce. Jo?
A ušetříme ty alergický zajíce aspoň, no.
To je ale úžasné. Já jsem tady o plameni, který by jako něčeho plevel, ještě fakt neslyšel. To jsi mi úplně poprvé.
Cíleně, malinký plamínek, jenom cílený na tu, ale samozřejmě to je v nějakých těch klíčních stádiích, to už po to, okamžiku, kdy to vyroste, bychom spálili to všechno kolem, to už by nešlo.
Takže už nepotřebuje ten farmář ani ty montérky. Časem nebude potřebovat, bude sedět jenom u toho počítače.
A nebo ještě lepší nápad by byl vyhlásit, že vědci objevili novou superpotravinu, která se jmenuje oves
jalový.
Jalový, oves jalový, nová superpotravina. A to byste viděli, jak by mizel z polí.
Opěstovat místo pšenice ten oves.
Ale samozřejmě.
No ale může tohle to mít nějaký význam, pokud dokážeme trochu předvídat, kde bude růst ten nový plevel. Ovlivnit to, aby se lidstvo uživilo v situaci teď klimatické změny.
Já si nejsem jistý, jak moc zrovna plevel je ten největší problém. Ten problém je opravdu měnící se klima, sucho a choroby, které se šíří, protože pěstujeme ty plodiny na obrovských plochách, ta genetická diverzita je malá, dědičná výbava těch plodin je velmi podobná, takže se například rzy dokážou rozšířit přes na celé kontinenty a opravdu zlikvidovat tu úrodu. Takže větší problém je klima, nedostatek vláhy, změna podnebí obecně a choroby. Ale samozřejmě ty výskyt plevelů není problém, dokud můžeme používat herbicidy. V okamžiku, kdy nemůžeme a kdy ten tlak opravdu půjde tímto směrem, začneme mít problém i s pleveli.
Mně ještě se tím vybavuje jiný nedávný výzkum, který taky jde tím směrem, abychom nemuseli tolik používat herbicidy a pesticidy. A vychází z toho, dělalo se to na rajčatech a vědci vlastně hledali v těch rajčatech jako specifické jejich mikrobiální osazenstvo a našli tam prostě specifické bakterie, které podporují růst rostlin.
To už samozřejmě ten výzkum běží, jsou to úžasné výsledky. Dokonce už víme, které bakterie jsou prospěšné rostlinám, které ne. Ty testy se dělají třeba tak, že pěstujeme sterilní rostlinky, možná to huseníčko, o kterém už jsme mluvili, a budeme k ním přidávat různé směsi různých druhů bakterií a testovat, co to udělá. A dnes už víme, že ty bakterie zlepšují schopnost rostlin přežít období sucha, zlepšují odolnost. Dokonce se dělají experimenty někde v těch pouštních oblastech, kde díky těm bakteriím ty rostliny přece mohou přežívat. Pokud budeme schopni namnožit a vyrobit dostatek těch bakterií, těch hodných bakterií, tak každé to semínko už si tu společnost bakterií sebou ponese.
No já tady chci rehabilitovat bakterie.
Aby si ale nestěžovali houby, protože houby pomáhají ještě víc. Zatímco bakterie vytvořily takovou hodně stabilní symbiozu pouze u těch hlízkových bakterií, u bobovitých rostlin, tak symbioza hub a kořenů je daleko širší. Takže to, co dokážou bakterie, dokážou houby ještě lépe.
Tak tam přidáme ty houby taky.
To je dobrý, ne? Než jsme neskončili toho antraxu.
Takže budoucnost vypadá tak, že obilí bude čím dál větší. Ještě by to chtělo zmenšit ty lidi.
Je fakt, že cesta zpátky moc není. Já myslím, že musíme přežít to období růstu toho civilizačního komfortu v těch vyvíjejících se zemích a civilizacích. Pak už se dostaneme, až se dostaneme za ten kopec, snad to bude těch 2050, kdy nás bude 10 miliard a už to půjde dolů. V Africe to zatím takhle nevypadá, ale v těch ostatních oblastech světa snad se ten počet obyvatel už nebude tak zvyšovat. Většinou je to tak, že v okamžiku, kdy vzroste životní úroveň, tak těch dětí bývá méně. Na druhé straně začneme být sobečtí a nevíme, co se sebou.
Takéž bychom nebyli. Děkuji moc všem, kdo přišli dnes do naší rozhlasové laboratoře, genetikovi Jaroslavu Doleželovi.
Děkuji za pozvání.
Rostlinnému fyziologovi Viktoru Žárskému.
Naschledanou.
A herci Jiřímu Mariškovi.
Já děkuji za pozvání.
Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.